kwabase Roma isahluko sechumi lantathu. Kakube ilo lalo azehlisele ngaphansi kwamandla ombuso, ngoba kakukho amandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Lamandla akhona amiswe nguye. Ngakho ke omelana lamandla ombuso umelana lesimiso sikaNkulunkulu. Lalabo abamelana lawo baza kwamukeliswa ulahlwa. Ngoba ababusi kabesabeki kwabenza okuhle, kodwa besabeka kwabenza okubi. Uyathanda ungesabi ababusayo na? Ngakho yenza okuhle, uza kubongwa yibo, ngoba bayizinceku zikaNkulunkulu zokukwenzela okuhle. Kodwa uba usenza okubi, yesaba, ngoba umkhonto kabawuphatheli ize. Bayizinceku zikaNkulunkulu zokwehlisela ulaka lwakhe phezu kowenza okubi. Ngalokho ke ufanele uzehlise, kungabi ngenxa yolaka kuphela, kodwa langenxa yesazela. Ngoba ngenxa yalokho lithela umthelo, ngoba ababusayo bayizinceku zikaNkulunkulu ezikhuthalela khona lokho. Phanini bonke okubafaneleyo, thelani umthelo kofanele umthelo, limkhokhelele ofanele inkokhelo, limhloniphe ofanele inhlonipho, limdumise ofanele ukudunyiswa. Lingabi lamlandu komuntu kuphela owokuthandana, ngoba othanda umakhelwane wakhe ugcwalisile umlayo. Ngoba limithetho ethi,
ungafebi, ungabulali, ungebi, ungabi lamhawu, loba kukhona omunye umlayo,
yonke ihlanganiswa kuleli lizwi elithi,
wothanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena.
Uthando kalwenzi okubi kumakhelwana, ngakho uthando luyikugcwaliseka komlayo. Langaphandle kwalokhu yazini ukuthi lesi sikhathi sinjani. Yisikhathi sokuba livuke ebuthongweni, ngoba ukusiliswa kwethu sekusondele kithi khathesi kulaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebudlulile, sekuza kusa. Ngakho ke asilahle imisebenzi yomnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, singahambi ngokuminza langokudakwa langokufeba langokungabi lanhloni langokuxabana langomona. Kodwa yambathani inkosi uJesu Kristu, lingananzeleli ngokusuthisa inkanuko zomzimba.